Mulena Jesu na kulezinguli yewe ya basiza na babali shumi vene vaitukise za kuyakwa mkiti wa sina wenga. Baketali zoho kubona nili baba butali, kanti baketali zoho baba mwi bwana nili kuba. Kili kuba kakuline vangileli lampize sina mafula. Basiza ni bao bali vele la chwalu mnyali kuliato kwa lulasi kwa losamu mdu ya mkiti wali nyalo. Kono aliye hakutaha. Lizazilali kera bao zilakao fela mane balo bala. Faharabu sihu bato zuswa kimu huo. Woli mnyali kiyo muzuhe mumukatanyeze. Kapilipili bazuha. Bali lambize sina mafula kihaba ziele hafela. Seliku yobata mafula mwali fifi. Haba saya chwalo mnyali afita. Mi baba butali beba ni baitu kishize bake na nie na mwandu ya mkiti wali nyalo. Mi kwa bani tabo yetu na. Mawe tabo ya bona butuna basiza ni bao haba seba fitile mwandu ya mkiti wali nyalo. Mi chwale sikwalo kihasi kwalo asandu ya mkiti wali nyalo. Hamula honya na bafita bale bakuyo bata mafula mwali fifi. Bali kakungongota bali mulena. Mulena lukwa lulele lwala pela. Lukwa lulele mulena lwala pela. Kalabo yaba ilingwi fela yeli. Kantikibo mangi. Luli na mibulele la nili. Hanimi zibi. Jesu Kriste wataha kana mwana Jesuse. Witu kiselize kumuamu herana. Mulimu ali. Libelela haunze uli angana Jesu wataha. Minie na Jesu Kriste wize. Asiba tukawa fela baba likuna. Mulena mulena. Baba take na mamu buso wa mulimu. Kono kutake na baba yeza asisira tuwa kindate. Wena ya teleza taba ye uli nkayona. Sewitu kiselize kwa muhela Jesu nji. Kapa wena uswana inge vale bali kuba. Baba nebana nililambi zende fahari muko noka ntimwa hali hali na mafula. Ube mutu fela bunde wali yemo hai linga na yakula pela mulimu haiyo. Teleza utu isisemwa nesu. Jesu fela kie nanzira ona mafula elubulela. Utaka kumonye hela mwabuliba walififira libita. Utaka kuzwisa matengi akuise kwa halimu haiba umurumela kachenu le. Kakuliza zileo la katulo kutaba ni maswabi kubaba ngata. Ni haba kari kakuikemela kaze ngata bali. Nenili yomunde, nenikolo belizwe, nenikenisi kolo. Kalabo kubawo kao fela itaba ilimi fela yeli. Muzwe kuna hanimizibi. Mawe ndate kana hasema tomora hao. Muzibe hekuli lintoka ofela zeru fumani mwalifasi litasi yara hapi mwatengi. Zwisapiru ya hao kuzona, tualeta Jesu Kriste kwa pili mwali ntoza hao ka ofela, kiyo na lampi ya niti ni mafula abupilo. Ziba hape kuli, kabe simulala kabe toho na itamela kai. Toho ni haiswe lima zewe, meto ngoni mulomo, zebu tali ka ofela, kiniti konumulala kiyo muhuru. Kuchwalo yomu tunakimulimu ya lufile zeru tusaka ofela. Nikweke zafate ni Jesu Kriste mwana hae. Chwale kabesie na kabe zeru ikuhu musakazo na kaofela nerutali fumana kai. Lumela heka chenu mwana Yesu miupulu swe.